O'g'rining muhabbati. Roman.
11-chi qism. Jenya unga yangi, cho'g'day qip-qizil pasport uzatdi. Olim taajjub va begona bir tuyg'u aralash pasportni qo'liga olib varaqladi. Hammasi tabiiydek. Ichida 5-6 ta 100 dollarlik. Kundalik xarajatlarga ishlatasan. Sendan talabim ichmagan. Har kuni bitta qo'y so'yib ye, ammo ayollarga elakishma. Tavba, dedi olim o'ziga o'zi. Mixail Dronkin jangdan keyin restoranga olib borgan, so'ng Galiyani men bilan dala hovliga tashlagan edi. Jenya esa teskarisini talab qilyapti. Nega? Jenya haydovchi bilan chiqib ketgandan keyin ayol ularga choy damlab berdi. Hamma jihozlar joyida. Ammo bir necha kundan beri odam yashamayotgani uchun oxiri sezilmay qolganday, xizmatkor qaytadan artishga tushib ketdi. Olim bilan Odil divanga cho'zilib, sarxush xayollarga berilishdi. Kecha qulday ishlab yurgan odam bugun jannatga tushib qolganday o'zini 7-chi osmonda seza boshladilar. "Menda bir taklif bor", dedi to'satdan Odil. "Balkonda qarmoq bor ekan. Baliq ovlamaymizmi? Bu ish mening jonni dilimda. Yomon taklif emas. Tutgan baliqlarimizni opa qovurib beradilar", deya xizmatkorga ishora qildi olim. "Qo'llari shirin bo'lsa kerak-a?" Odil qizardi. Ayol ishini to'xtatib, cho'ntagidan dastro'mol olib, terlarini artdi. "Sizlarga yoqadigan qilib pishirib beraman." "Menga yoqmasa ham Odil akamga yoqsin-da", deya kuldida dast o'rnidan turib tashqariga otildi. Ular qay ahvolda qolishganini tasavvur qila olmadi. U ozodlikka chiqqan qushday ko'l bo'yiga uchib bordi. Zavq shavqqa to'lganicha o'zida yangi kuch g'ayrat tuyib yugura boshladi. Ikkinchi aylanishda allaqayerdan bo'ri ovozi eshitildi. Shundoq yonginasida u bilan birga yugurib boryapti. Goh oldinga, goho ortiga o'tadi. Ba'zan esa yelkasiga chiqib olganday xansiragan ovozi qulog'i yonida eshitiladi. Ammo bir necha daqiqa o'tgach bo'ri undan uzoqlashib ketdi. Sekin asta shaffof to'lqinga aylandida girdobday osmonga ko'tarildi. So'ng pastga tushib olimning vujudiga singdi. Endi u kikka o'xshab juda tez yugurar, atrofidan zuvillab o'tayotgan shamol qulog'iga chalinmas. Daraxtlar, ko'l, olisdagi moviy tog'lar ham ko'zga tashlanmas edi. Ko'lni necha marta aylanganini bilmaydi. Yashil maydonda mashq qilish istagi paydo bo'lgandagina to'xtadi. Tashqaridan qaragan odamga og'irligini yo'qotgan, ko'kka uchishga chog'langan qushga o'xshardi. Har sakraganda yerdan bir metr ko'proq ko'tarilar, havoda turgan paytda ham bemalol gavdasini aylantiraverar edi. Ko'l suvini simillatib, yashil barglarni shitirlatib esayotgan shamol tanaga rohat bag'ishlar, olimning g'ayratiga g'ayrat qo'shardi. Sakrab salto qilishi, ko'prik usulida turishi, muskullarining oftob nurida yaltirashi o'zgacha kayfiyat tug'dirardi. Boks qopini urayotganday harakatlar esa shiddatini avjiga chiqarayotganday edi. Mashq oxirida ikkala qo'lini yerga tirab, oyog'ini osmonga ko'targanda yosh, chiroyli qizga ko'zi tushdi. Yer osmonning o'rniga chiqib qolganday qizning ham oyog'i osmonda turardi. Qiz farishtaday paydo bo'ldimi, suv parisiday ko'ldan chiqdimi, bilolmasdan hayratda. "Bravo, bravo", dedi u chiroyli qo'llari bilan qarsakchalab. "Sportchimisiz?" Uning qiziqish bilan jilmayishi o'zbek qizlarnikiday chiroyli va beg'ubor edi. Olim oyog'ini tushirib yerga ko'rpachaday to'shalgan o't ustiga o'tardi. "Sportga qiziqaman." Shu payt Jenaning Qozonda fizkultura va sport institutini bitirgansan degan gapi esiga tushib, "Yoshligimdan", deb qo'ydi. "Siz juda ham yepchil, baquvvatsiz. Menimcha bu dunyoda hech kim sizchalik tez yugura olmaydi. Oddiy qiziquvchiga o'xshamaysiz." "Jismoniy tarbiya institutida o'qiganman. Fikrim to'g'ri chiqdi. Ammo ishonamanki, siz bilan o'qiganlarning birortasi ham odamni bunchalik hayratda qoldira olmaydi." Qiz olimga yaqin kelib qo'l uzatdi. "Anya, xursandman. Alek, shu yerda yashaysizmi?" Qiz qo'lini tortib olmoqchi emasdi, ammo majbur bo'ldi. Ho, anavi dala hovlida turamiz. Haftada 2 kun. Sizchi? Olim qo'ngan joyini ko'rsatdi. Qiz sal cho'chiganday tisarildi. Nega bunday qilgani g'alati tuyulsa ham olim yaxshi tushunmadi. Sababini so'ramoqchi bo'ldi, ammo mavridi emasligini o'ylab tilini tiydi.
Bugun keldingizmi?
Ha.
Ertaga ketasizmi? Qancha turishimni bilmayman. 1-2 hafta bo'larsiz.
Balki ko'proq yasharman, ammo bu menga bog'liq emas. Musobaqalarga tayyorgarlik ko'ryapsizmi? Olim yolg'on gapirgisi kelmay boshini qimirlatib qo'ya qoldi. Terlab ketgan badanini sochiq bilan artarkan qizdan uzoq turishga intilar, tana harorati o'ziga ham sezilayotgani uchun hidi chiqayotganday xijolatda edi. Qiz unga havas va qiziquvchanlik bilan qarab, gapga solmoqchi bo'lardi-yu, jalb qiladigan so'z topolmay qiynalayotganga o'xshardi.
Siz hammani shunaqa kuzatib turasizmi?
Yo'q, nega so'rayapsiz?
Meni anchadan beri kuzatayotganingizga o'xshaysiz.
Zerikib tashqariga chiqdim. Qarasam, osmonda uchib yurganday oyog'ingiz yerga tegmasdan yuguryapsiz. Mashqlar bajaryapsiz. Mahliyo bo'lganimni bilmay qolibman.
Aslida sizga qaragan har qanday yigit mahliyo bo'ladi.
Bilmadim. Qiz ovozdagi ishva olimga ta'sir qildi. Keling, sohilda o'tiramiz. Birozdan keyin tushlik boshlanadi. Qiz olimning yoniga shunchalar yaqin o'tirdiki, yoqimli va yigitni mast qiluvchi biyonuri bir soniyada ta'sir qildi. U o'zini erkin qo'yib, o'tlardan uzib-uzib, labi bilan chimdib suvga ota boshladi.
Cho'milmaysizmi?
Hozir mumkin emas.
Nega?
Juda ham terladim. Kechga yaqin ko'lni sinab ko'rmoqchiman.
Men sinab bo'lganman.
Chuqurmi?
O'rtalari meni ko'madi.
Chekkasichi?
Belimdan keladi.
Qiz kaftini qorniga ko'ndalang yurgizgach, olimda qizning sodda va samimiyligi haqida fikr uyg'ondi. Boqishlarida o'ychanlik va muhabbatga tashnalik. Yigit avvaliga ko'zini olib qochdi, ammo nigohlaridagi joziba qalbini bog'lab oldi. Shirin kechinmalarini bildirmaslik uchun ko'zini olib qocha boshladi. Tavba, bir pasda ikkovi o'rtasida sirli voqea sodir bo'lganday yaqinlashib qolishdi. Bu nima? Samimiylik yoki qizning qiziqish bilan qarayotganimi? Hozir bu savolga javob topish qiyin. Olim artinish lozimligi uchun xayrlashishga majbur bo'ldi. Bugun erta shu yerdaman. Alik, yana gaplashamiz.
Albatta, sizni chaqiraman.
Qiz jilmaygancha qo'llarini silkidi va olim uzoqlashguncha termilib qoldi. Xonaga kirishi bilan xizmatkor ayol katta sochiq uzatdi. Hatto artinishga yordam taklif qildi.
Olim, o'zim eplayman, dedi beparvogina.
U divanga cho'zilarkan birdan intizorni esladi. Doim shunaqa. Chiroyli qizlarga duch kelganda yodiga u keladi. Xiyonatdan asramoqchiday ma'yus qiyofasi paydo bo'ladi-yu, birga kechirgan shirin damlarni kino lentasiday ko'z oldidan o'tkaza boshlaydi. Hozir nima qilayotgan ekan? O'yladi, ko'zlarini yumib va birdan xayolga kelgan fikrdan quvonib ketdi. Qo'ng'iroq qilsam-chi? U tashqariga kattakon o'rindiqqa chiqib raqam terdi. 2 marta gudok ketgandan so'ng intizor bilan bog'landi.
Qizlar bilan tushlik qilayotgandik, dedi salom alikdan keyin intizor.
Bog'langanimiz juda yaxshi bo'ldi-da, olam aka.
Men ham xursandman.
O'zim sizga qo'ng'iroq qilmoqchi edim.
Nima gap?
Kecha elchixonada suhbatdan o'tdim. 1 haftadan keyin Amerikaga jo'nayman. Universitet va o'zimga zarur ma'lumotlar bilan tanishaman. O'qish boshlanguncha tilni mukammallashtiraman.
Borganimda ko'risha olmaymizmi?
Shunga siqilyapman. Kelishingiz yaqinlashganda men ketib qolayotganimni qarang. Dushmanning ssenariysi bilan bo'layotganga o'xshaydi-ya. Intizorning ovozida o'pkalanish, rashk bor, ammo bu tuyg'u qanday paydo bo'lganini olim tushunmadi. Ularni qismat uzoqlashtirayotganga o'xshardi.
Peshonaga yozilganda asalim,
intizor biroz sukut saqladi. Peshonam qursin, dedi so'ng asabiylashganday. Sizga yaqinlashmoqchi bo'laveraman, taqdir uzoqlashtiraveradi.
Siqilmang asalim. Nega siqilmay? 5 oydan beri ko'rishmaymiz. Siz sog'inch nimaligini bilmaysiz-da. Men bilan ishingiz yo'q. Zarinaga o'xshaganlar qo'ng'iroq qilayotgan bo'lsa, bir soatlab shirin suhbat qurayotgandirsiz. Qo'ysangiz-chi, Intizor begim. Undan ko'ra boshqa narsani o'ylang. Nimani? Yaqinda ustimizdan uchib o'tasiz. Uchuvchiga 5-10 so'm qistirsangiz, Moskvada pastlab uchadi. Oynadan qarab qo'l silksangiz, sizni ko'rib qolaman. Yoki men yotgan dala hovliga 5 daqiqaga qo'nsa, uchrashuv tashkil qilardik. Intizor biroz jim qoldi. Nafas olayotganini eshitdilar, hayajoni sezilib turardi. Shunday qilsa bo'ladimi? O'limdan boshqa hamma narsaning iloji bor, Asalim. O'yla qoling, meni mazah qilyapsiz-a? Hazil, Asalim, hazil. Sizni sog'indim, ammo oramiz uzoq. Ovozingizni eshitganim bilan o'zingizni ko'ra olmay qiynaldim. Qanotim bo'lsa-yu uchib borsam, yoki sehrgarga aylanib kuf suf deb oldingizda paydo bo'lsam. Men uchun qush ham, sehrgar ham bo'lishingizni istardim, ammo ungacha qo'ldan kelgan ishni qilib turaylik. Ya'ni men Namangan Moskva, Moskva Washington yo'nalishiga chipta oldim. Moskvaga qo'ngach 6 soatdan keyin Amerikaga uchaman. Super uchrashuv qilsak ham bo'laveradi. Ura! G'alaba! Qarsak chaldi olim. Bravo! Kallangizga qo'yilman jonginam. Sizni deb odamga bahonadan Moskvani ko'rib olay deb yolg'on gapirdim. Xudo kechirsin, nafas olmasdan kutaman. Kechalari uxlamasdan daqiqa sanayman. Rosa xursand qildingiz. Olim hovlida sakray boshladi. Ozodbek Nazarbekovning yana sog'indim yana qo'shig'ini aytib raqsga tushar. Odil bilan xizmatkor ayol kuzatayotganiga parvo ham qilmas. Zavqqa to'lib, ich-ichidan sevinib o'ynardi. Sakrab-sakrab daraxtlar bargini uzib, o'tzorda o'mbaloq oshib zavqqa cho'lg'anardi. Tiyangiz egiz tuqqanday quvonyapsiz, Olimbek, tinchlikmi? Tinchlik, opajon, tinchlik. Men bugun judayam baxtliyorman. Lotereyaga 1 million dollar yutib olsam, bunchalik xursand bo'lmayman. Sizga ilhom berganini bilsak bo'ladimi? Bo'ladi, opajon, bo'ladi. O'sha baxtli qiz kim? Olim o'ylanib, tortinib o'tirmadi. Yuragini larzaga solib turgan ismni tiliga chiqardi. Intizor begim. Xizmatkor ayol derazadan boshini chiqarib turgan Odil bilan ko'z urishtirib oldi. Hamshaharingiz chakki emas-ku? Endi aytingchi, dedi olim unga astoydil nazar tashlab. Tushlikka qanday taom yeymiz? Ishtaham karnay, dunyoni yutvorgim kelyapti. Sizga yoqadi. Qo'lingiz shirinligini bilaman, ammo yangi joyda yangi taom yemaymizmi? Balki palovni xohlayotgandirsiz. Oh, dedi olim burni bilan atrofdan is olayotganday. Tilingizga shakar, yuragimni qayerdan bildingiz? Sehrgarmisiz deyman. Balki u ko'zlarini suzgancha Odilga qaradi. Ammo Odil ko'rmadi. Ayollar farishta, sehrgar, ona, go'zal yor, xoksor buvi va hokazo. Siz qaysi turga kirasiz? Istagan turingizga qo'shaverasiz, dedi-yu qip qizarib oshxonaga kirib ketdi. Uchovlari ishtaha bilan ovqatlanishdi. Ayol idish tovoqlarni yig'ishtirib oshxonaga ravona bo'lganda, olim bilan Odil tashqariga chiqib suhbatga sho'ng'ib ketishdi. Odilning oyog'i deyarli tuzalib ketgan. Keskin harakat qilsagina sal og'riq seziladi. Kechagina jeni olib kelgan vrach bir necha tabletka berib, uch mahaldan ichib tursangiz, bir haftada to'la tuzalib ketasiz degandi. Ular mashinaga chiqib o'rmon chetiga borishdi. Hozircha nomini bilishmaydigan kichik daryo bo'yida bir soatcha suhbatlashib o'tirishdi. Xizmatkor ayol bilan munosabatim haqida yomon fikrga bormang, dedi Odil yerga qarab. Yeri 3 yil kasal yotib, bandachilik qilibdi. Ikkita bolasi bilan boshidan ancha ishlar o'tibdi. Pul topmasa bo'lmas ekan, dardini aytib ko'nglini bo'shatdi. Odam taftini odam oladi-da, uka. Imkoni bo'lsa, biroz yordam berib tursak yomon bo'lmasdi. Olim ayol haqida yomon fikrga bormaganidan xursand bo'ldi. Yoshingiz katta erkaksiz, mendan yaxshi bilasiz. Meni noto'g'ri tushunadi deb o'ylamang. Yordam berishga qarshiligim yo'q. Olim biroz mayus tortib qoldi. Ozgina sukut qilgandan keyin Odilga qaradi. Men ham buvimning qo'lida o'sganman. Otasizlik azobini tushunaman. Bilinar bilinmas xursindi u. Bu ayolga qanchalik qiyinligini bilmayman-u, ammo buvisi bolalarni osonlikcha boqmayotgan. Bitta kampirning nafaqasi 3 jonga nima bo'lardi? Bir tovuqqa ham don, ham suv kerak deganlaridek, ayolga yordam bersak, savobga qolamiz.
Fikringizga qo'shilaman. Men ham 2 ta bolam bor, ammo ularga onasi, buvisi bilan bobosi qarab turishadi. Ishlamayotgan vaqtimda ham zoriqqanlarini bilmayman. Topib tutib, yedirib ichirganman. Qiyinchilik nimaligini bilmay o'sishyapti.
To'g'ri, bizning yurtda mehr oqibat bor. Yiqilganni suyaydigan, yig'laganni yupatadigan oqibatli insonlar bizyor. Ko'chada qolsang joy berishadi, och qolsang to'ydirishadi. Dardinga malham qo'yadigan, yuragi butun insonlar boshqaradi bizning mamlakatni. Bu yerlarga har birimiz ham bir sabab bilan kelib qolganmiz. Aslida o'shanda yurtda yashayotganimizdan g'ururlanishimiz kerak. Xudoga 1000 marta shukr qilishimiz kerak. Sizga qo'yilman, olimjon. Yoshsiz-u to'g'ri fikrlayapsiz. Vatan ma'nosini teran tushunyapsiz. Yurtga mehringiz, sog'inchingiz, iymoningiz pokligidan dalolat. Musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan degan. Bu yerlarda toblanib chiniqqach, vatanga chin dildan xizmat qilish nasib etsin deb umid qilamiz.
Shunday niyatdaman. Bugungi ishlar tayyorgarlik xolos. Xudo xohlasa, hammasi oldinda.
Niyatlarimiz amalga oshsin. Ular vatan hissi, sog'inchi bilan ancha suhbat qurishdi.